армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхметжан қызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстандағы қайырымдылық мәселесі жайында болмақ. Қазақстанда қайырымдылық ұйымдары қалай жұмыс жасап отыр? Қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп жатыр деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Аманғали есімді азамат 22 жасында қант диабетіне шалдыққан. Енді ол қайырымды жандардан көмек күтіп жүр. Оның бар арманы инсулинге деген тәуелділікті жою. Ол диеталық, тұзсыз, майсыз тамақты дайындаудан шаршағанын айтады. Аманғалидің жұмыс жасауына дәрігерлер тыйым салған. Сондықтан медицинасы дамыған мемлекеттерде емделуді мақсат тұтқанымен өзінің баруға мүмкіндігі жоқ. Аманғали тағдырының өзгеруіне қайырымды жандар көмектеседі деп үміттенеді.
Сахарный диабет пайда болған 2 жылдан асып барады. Мен содан бері медицинаға жүгініп жүрмін. Еш нәтиже жоқ сол. Медицинаға жүгінгенде сол алатын инсулиндерімді, спричтерімді бесплатно аламын. Одан өзге көмегім білмейді. Мен тек мендегі жатамын. Больницаларға жатқызады. Жылына бір рет, екі рет жатамын. Чүн медицинада сол тек бірақ өздерінің несін айтады тек. Больницаға жату керек. Солай ғана емделеді. Сенде көмек болмағаннан кейін осылай есті осы шығыс медицина Тибет медицинасын естіп келген. Содан бір курс алдым и 20 күннен кейін келіп екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын. Бірінші курста шамалы болса да ине алып шамалы нәтиже болған, әсері болған. Қазір екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын, 10 күнде еш әсері жоқ. Мен енді өзім жағдайымды өзім байқаймын да. Ине алған кезде мен әлсіреп жанадай не істеймін. Бірінші курста жүрдім, сахарым түсіп сөйтіп жүрді. Екінші курста ондай нәтиже жоқ. Бір қалыпты қалай келдім, солай бұны аяқтап. Көмегі болады деп ойладым әрине. Инсулиннен таблеткеге ауыстырдық деп айтқан. Мен де сол ең болмаса инсулиннен таблеткеге ауыстырсам деп үміттеніп келгенмін. Нәтиже жоқ. Бұлай берген дәрілерін ішіп жатын. Сол тибет шөбімен күйдіреді екен, сосын шамалап тоқ қояды екен, енеге арқаға банк салады, и массаж істейді екен. Қабылдайтын емді сол жерден алады. Күніге 6000-нан төледім. Иә, шетелде емделіп көрсем деймін. Сондықтан көмек болса деймін. Мен денсаулығыма байланысты пока жұмыс болып тұрған жоқ. Себебі мен 2 мезгіл укол аламын. Оған да бағынбай кететін кездер болады. Сол кезде 3 мезгіл укол аламын. Ондайға мен ешкім жұмыс қалмайды. Диеталық тамақтарда май жоқ, тұз жоқ, өзіңіз ойлап қараңыз, адам майсыз тұзсыз әсіреп қалады.
Қайырымдылық ұйымдарымен жұмыс жасап отырған мамандар, Қазақстандағы қайырымдылық қоры болып тіркелген үкіметтік емес ұйымдар дұрыс жұмыс жасамай отырғанын алға тартып отыр. Олар шетелдік қайырымдылық қорларымен тәжірибе алмаса отырып жұмыс жасауды алға тартады. Сонымен қатар олар қайырымдылыққа қатысты қабылданған заң жобасына өзгерістер енгізуді ұсынды. Халықаралық Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық көмек жасағысы келетін адамдар, жекелеген компаниялар нақты қандай қайырымдылық ұйымдарының жұмыс жасап отырғаннан хабарсыз деді. Оның айтуынша, қайырымдылық көмек көрсеткен адамдар нақты кімге, қандай жағдайда көмек көрсеткенін білуі қажет.
19 жыл кәсіп тежірбін, 10 жылда мен сол қайырымдылық айналысып келе жатырмын. Бір жылдары мен кәсіп бастағанда әрине азамат ретінде қайырымдылық жасадым. Компания өскен сайын, мекеме өскен сайын мекеме атынан қайырымдылық көп жасадым. Алтын қыран қайырымдылық қоры ашып, сол қордың атынан үлкен-үлкен шаралар жасап жатыр. Әрине әр кәсіпкер алғашқы 20 жылда біз көп кәсіпкер аяққа тұрып мүмкіншіліктері бар. Мекемелер мысалға ақшалар болғанмен уақыттары жоқ. Ашқаннан кейін әрине жаңғыр бар ақшаны лақтыра бермейсің. Оны деген бар адамдар керек адамға түсе екен деп ойлайсың. Бірақ та оны білу үшін оны зерттеу керек. Оны өте көп уақыт кетеді. Адамдармен кездесу керек. Өзің байқап отырсыз, құдай емпола өздері айтады, таза болу керек, ашық болу керек деп. Бірақ та өздері аша алмай жатыр бірінші. Бар көп ашып алды, олардың жағдайлары жоқ. Қаражаттары жоқ. Қаражат кімнен келеді? Әрине бірінші кәсіпкерлерден келеді. Бізде мыңдаған жүздеген компаниялар бар. Оның екінің бірі оны аша алмайды. Таза жұмыс істейтін, адал жұмыс істейтін қайырымдылық қорлар болса, ақша беретін адамдар жылға жыл көбейіп келе жатыр. Ол кәсіпкерлер, ол жеке азаматтар, ол әншілер, ол бизнес. Бірақ та кімге береміз? Берудің алдында біз 100% біз білу керекпіз, ол таза фонд екен.
Сонымен қатар халықаралық Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов шетелде қайырымдылық қорларының қаржылық есебінен бастап барлық жұмыстарын ашық жүргізетінін айта келе, Қазақстанда қайырымдылық саласы толық зерттелмегенін айтты.
Қазір өкінішке орай мемлекет бүкіл мәселелерге қол жетіп жатқан жоқ. Ол мәселені мысалы эмпулар жасауға болады. Бірақ оны бірігіп жасау керек. Мемлекет, общественное жана объединение и кәсіпкерлер. Менің ойымша, кеше мен шетелде үйренгенім, профессионалдар жұмыс істеу керек. Бұл фондты білу үшін жылдар болып сол фондта жұмыс істеген, сонда бәрі мәселені білесің. Бір фонд болсын, тек қана жетім-жесірмен жұмыс істеу керек. Басқа фонд болсын, ардагерлермен жұмыс істеу керек. Спорт дейтін бөл алу керек. Әр салада өзінің жыл сайында бюджет қамында қаражат бөлеміз. Сол қандай фондтарды ақшаны аударамыз деп звондайды. Айтуға рекомендуемый фондтар жоқ. Бұлар мысалы Америка дейміз, Европа дейміз, бұлар 100 жылдан дамып келе жатыр. Басы бар, оны ары қарай дамыту керек, оны біреу жасау керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды жаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 rez azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық ұйымдары жекелеген сала бойынша жұмыстар жүргізуі тиіс деді.
30 мыңдай бар дейді Қазақстанда. Бірақ та 30 мыңның тек қана 5 мыңнан астамы жұмыс жасап жатыр. Қалғандары бәрі тек қағаз бойынша бар, бірақ та жұмыс жасап жатқан жоқ. Әмелер атап өткім келмейді, бірақ та көп салаларға көмек жасап отыр. Ол тіл мәселесі, қазақ тілі мәселесі. Енді сіздің қойдан тачки 2 деген біздің қолдауымызбен болашақ ұсынды бізге. Біз соны финансирлеп кеттік. Соның арқасында және тұңғыш ағылшын тілінен енді ол дефен деген білесің үлкен дүниежүзінде үлкен компания, соның тұңғыш ағылшын тілінен тікелей қазақша аударылды. Орысша арқылы емес, тікелей қазақша аударылды. Спорт жағынан, образование жағынан енді айта берсем, мен енді өзім жалпы айтсам, енді былай берген адамдарды мен аты жөнін айтып қойып жатырмын. Оның ішінде ақын жазушыларымыз бар, Қазақстан ұлы деген сияқты. Оның ішінде әнші бесеріміз бар, дарындар бар деген жас дарындар. Әйте қолымнан келген және оның деген мәселелері көп, бірақ та қолымыздан келгенін жасап жатырмын.
Бірақ
қызылордада облыс районынан бір ауылдан хат келді. Мына хатты оқысаң аянышты. Бірақ та дегенде оны қолдамауға болмайды. Сол себептен әрине оны бәріне қолдауға да мүмкіншілігім жоқ. Бізде де қандай бізге компаниямыз. Енді бюджет енді жыл сайын шайтқан, мен соңғы 2 жылда жыл сайын 150-300 миллион теңге дейін. Одан да көп бөлім. Бірақ сол ақшада көп емес ақша сияқты, бір жаңа аз ақша демейді бай қарасаң. Бірақ соның өзі жетпейді. Бар, бұның қорап тек қана біз өзіміздің компаниядан, прибылдан болмаса дивидендтан аударамыз де, сол өзіміздің ақшамызбен көмектесеміз. Біз өзіміздің ақшамызбен өзіміз көмектесіп жатырмыз. Мен өзім кәсіпкермін, сол компанияның қаражатын бөлемін де фондқа аударамын, фонд ары қарай жұмыс жасайды.
Халықаралық сарапшылар ұйымының кеңесшісі Айгүл Қаптаева қайырымдылық көрсеткен азаматтар салықтан толық босатылуы тиіс деді. Сондықтан ол қазір қолданыстағы қайырымдылық туралы заңға өзгеріс енгізу керек екенін айтты. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы қайырымдылық қорларының жұмысын жақсарту үшін оларды ынталандыру жұмыстарын жүргізу керек.
Дело в том, что в Казахстане законодательство, регулирующее благотворительную деятельность, является несколько.
Қазақстанда қайырымдылыққа қатысты заңда қайырымдылықтың дамуына түрткі болатын және нақты қандай жұмыстар атқарылатыны жайлы нақтыланбаған. Тек корпоративті донорларға жеңілдік көрсетілген. Ал жекелеген адамдар қайырымдылық жасаса, оларға жеңілдік қарастырылмаған. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдар көп. Бізде қайырымдылықты тек әлеуметтік жағдайы төмен жұмыс жасауға қабілетсіз адамдарға көмек көрсету керек деп ойлайды. Ал экологияны, қоршаған ортаны қорғау, адамға құқықтық көмек көрсету бізде қалыптаспаған. Басқа мемлекеттерде қайырымдылық қорларына қатысты нақты заңдар қабылданған және ол заңдар қайырымдылық қорларының дамуына жағдай жасап отыр. Мысалы, салық төлеуден босатады. Мен заңға ұсыныс жасағым келеді. Заңда қайырымдылықты ынталандыру мен реттеу жүйесі анық көрсетілуі қажет. Кейбір мемлекеттерде үкіметтік емес ұйымдарға шектеулер қоюы қайырымдылық қорларының жұмысын тоқтатқан. Мысалы, Қырғызстанда түскен қаржының 2% ғана әкімшілік жұмыстарға жұмсауға рұқсат етілген. Сондықтан Қырғызстанда ондай ұйымдар жоқ десе болады. Ал Грузияда уақытында үкімет алдында есеп бермесе жауап тастайды. Сондықтан заң қабылданған кезде қайырымдылық қорларының дамуына қандай жағдай жасауға болатынын және қаражаттары қайда жұмсалғаны жайлы нақты ақпарат беріп отыруын және оның ашық түрде болуын ескерген жөн.
По использованию средств и по отчетности.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымда шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Аяла жеке қорының президенті Жангелді Сартенов қайырымдылықты ынталандырудың қажеті жоқ деді. Оның айтуынша, Қазақстанда 30 мыңға жуық үкіметтік емес ұйымдар бар дей келе, оның нақты 50 ғана жұмыс жасаса жеткілікті. Ол үкіметтік емес ұйымдар тек мемлекеттен ақша алу үшін ғана жұмыс жасап отыр деді. Жангелді Сартенов қайырымдылық қорының көмегін күтіп отырған ардагер ұйымдары, балалар үйі тағы да басқа жекелеген азаматтар жеткілікті екенін айтады. Алайда ол қайырымдылық көмек алып жатқандар аз деді. Мемлекет қайырымдылықпен айналысатын қорлардың жұмысына кедергі жасамаса, одан тез дамитын еді. Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатындарға жеңілдік жүрмейді. Егер қайырымдылық қорларының жұмыс жасауына мемлекет кедергі келтіре беруіне шектеу қоятын заң қабылданса дұрыс болар еді. 1992 жылдан бастап мемлекеттен оңай жолмен ақша алудың бір тетігі әлеуметтік ұйымдар ашу болатын. Сол әлі жалғасын тауып келеді. Жылда мемлекеттен ақша аударылғанымен ешқандай бастама жоқ. Демек, ақшаның барлығын ауаға жұмсағанмен бірдей. Қайырымдылықпен айналысатын компаниялардың барлығының өз сайты болуы қажет. Алайда сайт ашуға, оны жүргізіп отыруға қаржылары жете бермейді. Олар өз сайтында жұмсалып жатқан қаражаттың есебінен бөлек жүргізіп жатқан жұмыстары туралы ақпарат беріп отыруы керек.
Вот две вещи, о которых я хотел сказать. Спасибо большое.
Деді Жангелді Сартенов. Сарапшылар Алматы қаласында бір жылда әлеуметтік маңызы бар шараларға 100 миллион теңге жұмсайды деді. Сонымен қатар олар қайырымдылық көмек жасайтын жекелеген азаматтар қатарын еңбекақысы 50 мың мен 70 мың теңге арасында айлық алатын адамдар құрайтынын жеткізді. Олар үлкен компаниялар қайырымдылық ұйымдарымен қалай жұмыс жасап отырғанын және қанша қаражат аударғаны жайлы ақпарат беруден бас тартады деп отыр. Бауыржан қайырымдылық қорының президенті Жұлдыз Омарбекова қайырымдылық көрсету жағынан Қазақстан әлемде 121-ші орынды иеленіп отыр деді. Оның басты себебі Жұлдыз Омарбекованың айтуынша, қайырымдылық қорларының ашық жұмыс жасамауы. Оның сөзіне қарағанда, көптеген қайырымдылық қорлары тіркелгенімен жұмыс жасамайды. Ол әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларға қайырымдылық ұйымдарына мемлекеттен өте көп ақша бөлінеді дейді. Жұлдыз Омарбекова дәл осы себептен көптеген үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік грантқа ие болу үшін ашылатынын алға тартты. Ол Алматыда бір адамның атына 8 үкіметтік емес ұйымның тіркеліп, 8-і де мемлекеттік грантқа ие болғанын мысалға келтірді.
Бауыржан қайырымдылық қоры жыл сайын қайырымдылық саласында көптеген зерттеулерді жасайды. Салада қанша ақша бар? Коммерциялық ұйымдар жыл сайын қайырымдылыққа қанша ақша жұмсайды деген сұрақтарды әрдайым біз өз алдымызға қойып отырамыз. Қазақстанда жаңағы берем деген компаниялар өте көп. Және де мемлекет те әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға үкіметтік емістерге қыруар ақша бөлінеді. Мен бұлай кейбір кезде оқимын, аняққа 50 миллион, мияққа 100 миллион. Бірақ солардың бәрі қай жерде жасалып жатыр деген сұрақ әрдайым бізде туындайды. Үкіметтік емес ұйымдарды, мемлекетті, бизнесті бәрін ашық болуға шақырамын. Себебі ашық болғанда біз Қазақстанымыз, егер де біз осы бөлінген ақшаларды дұрыс тиімді жұмсап, халқымыздың әлеуметтік мәселелерін шешетін болсақ, біздің Қазақстан баяғыда 50 емес, уже оның ішіне кіріп кететін шығар деп өзім сенемін.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattyq.org.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattyq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.